Saodat asri qissalari. Uhud tog'i sari. Qo'shinga harakat buyrug'i berilganida hech kech kira boshlagan edi. Shayxayn degan manzilga yetib kelganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechani shu yerda o'tkazishga ko'rsatma berdilar. Atrof ko'zdan kechirilgach, kerakli joylarga soqchilar qo'yib chiqildi. Endi bemalol dam olinsa bo'lardi. Ba'zi mu'minlar ertangi jang haqida, unda qanday harakat qilish xususida bosh qotirib, halovatlarni hozirdanoq yo'qotib qo'yishgan edi. Qo'shin ichida hozirsizlik va hadiksirak boshlangani bilinib turardi. Ayniqsa Abdulloh ibn Ubay ibn Salul ham qovoqlari osilgan holda atrofdagilarga bu ish to'g'ri bo'lmagani, ko'ra bila turib xalq o'limga keltirilgani, johillarning so'ziga kirilgani haqida so'ylar, tajribalilarga quloq solinmaganini tushuntirishga urinar, tinmay javrar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz istamaganlari holda qo'shinni Madinaning tashqarisiga chiqishga zo'rlaganlar xatolarini kech bo'lsa ham anglashdan hosil bo'lgan pushaymonlikni his qilishayotgan edi. Ertalab Rasul akram sallallohu alayhi vasallam qo'shinni ko'zdan kechirdilar. Safda voyaga yetmagan bolalar ham bor edi. Ularni ajratdilar. Zayd ibn Sobit, Usoma ibn Zayd, Abu Said Hudri, Samura ibn Jundub, Rafi ibn Hadij, Abdulloh ibn Umar kabi hali 10 yoshga ham to'lmagan bolalar Madinaga qaytarib yuboriladigan bo'ldi. Yo Nabiyalloh, Rafi o'q otishga juda mohir, qo'shinda qolsa foydasi tegadi deb o'ylaymiz. Bu so'zlar aytayotganda Rafi yana ham bo'ychanroq ko'rinish uchun oyoq uchiga turib oldi. Taklif qabul qilindi. Rafi qo'shin safida o'rin oldi. Shu payt Samura ibn Jundub ham o'gay otasi Muray ibn Sinonga yaqinlashib, "Otajon, Rafi jangda qatnashishga ruxsat oldi. Axir men kurashda uni yiqitaman-ku", dedi. Muray unga indamadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yoniga kelganida o'g'lining talabini ma'lum qildi. Birozdan so'ng davra qurilib, ikki talabgor kurash uchun maydonga tushdi. Bu kurash Samuraning foydasiga hal bo'ldi. Bir necha daqiqa tomoshabinlarga bo'lg'usi jang hayajonini unuttirdi bu kurash. Ularni ham bir damga bolalik yillariga eltdi go'yo. Samura jangda qatnashish huquqini qo'lga kiritdi. Bu bolalar o'limning ma'nosiga tushunmaydi deb bo'lmasdi. Ular jangdan sog'-omon chiqishlariga hech kimning ko'zi yetmasdi. Lekin Hademay o'zlaridan bir necha barobar ko'p dushman bilan yuzma-yuz kelishlarini juda yaxshi bilgan bu beg'ubor go'daklar ortga qaytib ketmaslik uchun har narsaga tayyor edilar. Kurash tugagach Rasul akram sallallohu alayhi vasallam qo'shinga murojaat qildilar. Bizni dushman qo'shiniga duch keltirmay, Uhudga elta oladiganlar bormi? Abu Haysama bu vazifani bajarishini ma'lum qildi. Shu tariqa u old qatorga o'tib qo'shinni yo'lga boshladi. "To'xtanglar, qayerga boryapsizlar?" deb baqirib qoldi kimdir. Bu ovoz Mirbo ibn Hayzi ismli shu yerlik ko'zi ojiz bir odamniki edi. Qo'shin unga tegishli bo'lgan daladan o'tayotganini sezib qolgani uchun baqirayotgan edi. "Sen Allohning payg'ambari bo'lsang ham, mening yerimdan ruxsatsiz o'tishga haqqing yo'q. Tinchlan ey odam. Biz dushman bilan jang qilishga boryapmiz." Mirbo hech kimga quloq solgisi yo'q edi. Hovuchidagi tuproqni sovurarkan, "Bu tuproqni sendan boshqasiga sochmasligimni bilib qo'y, ey Muhammad", derdi. Ba'zilar uning ustiga tashlanishdi. Adabini berib qo'ymoqchi bo'lishdi. Abdul Ashhal qabilasidan Sa'd ibn Zayd unga yetib, qo'lidagi nayza bilan boshiga soldi. Voqeaga darhol Rasul akram sallallohu alayhi vasallam aralashdilar. "Qo'yinglar, bu odam ko'r. Ko'r ham ko'r, qalbi ko'r ham ko'r", dedilar. Mirboning qabiladoshlaridan bir necha kishi uning yonini olib chiqishdi. Janjal naqd bo'lib qoldi. Shu payt Usayd ibn Hudayr olg'a otildi. "Urussak urushaveramiz. Ammo u odam Rasululloh janobimizga nima deganini eshitmadilaringizmi?" deya baqirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Usaydni tinchlantirdilar. So'ngra qo'shinga yo'lda davom etishni buyurdilar. Nihoyat Quraysh qabilasini chetlab Uhud tog'iga yetib kelindi. Qo'shin toqqa orqa qilib Madinaga yuzlangan holda qarorgoh qurdi. Janobi payg'ambar mohir nayzachilardan 50 kishini ayirib, Abdulloh ibn Jubayrni ularga boshliq qilib tayinladilar va Aynayn deb atalgan yo'lni ko'rsatib, bunday dedilar: "Sizning vazifangiz bizni orqadan muhofaza qilishdir. Orqa tomondan kelishi ehtimoli bo'lgan otliqlarga nayza otib qaytaring. Jangda yengsak ham, yengilsak ham, mening ko'rsatmamsiz joyingizdan bir qadam jilmang. Dushmanni oldimizga solib quvganimizni, o'lcha yig'ishga tushganimizni ko'rsangiz ham, men odam yubormagunimcha bu yerdan qimirlamang." Ular bizni mag'lub etib, jasadlarimiz ustiga qushlarning qo'nganini ko'rsangiz ham, men amr qilmagunimcha joyingizni tashlab ketmasligingiz lozim, deb qattiq tayinladilar. So'ngra ashobga yuzlandilar. Jabroil qalbimga shu haqiqatni vahiy etdi. Hech bir inson dunyoda o'ziga taqdir qilingan rizqni qo'lga kiritmasdan ajali yetmaydi. Kech bo'lsa ham taqdir qilingan rizq o'z egasini topadi. Ko'zingizni oching, Allohdan qo'rqing va rizq paydo bo'lgan vaqtingizda chiroyli yo'l tuting, dedilar. Bu yer bozor emas, jang maydoni edi. Ko'pi bilan yarim soatdan so'ng to'qnashuv boshlanib, dushmanga ro'baro kelishlari, hayot mamotlari hal bo'lishi turgan gap edi. Shunday muborak bir onda nega Rasul akram bunday dedilar? Aslida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bu gapni aytishga undagan bir sabab bor edi. Bu sabab hech qancha vaqt o'tmay ayon bo'lishi kerak edi. Oppoq libosli Abdulloh ibn Jubayr boshchiligida o'quvchilar tepa ortidagi joylarni egallashdi. Rasul akram boshqalarga buyruqsiz jang boshlamaslikni tayinlab, o'zlari o'sha tepalikka chiqib bordilar. Dushman mana shu tomondan hujum qilishi mumkin, deb aylanma yo'lni ko'rsatdilar. Avvalgi ogohlantirishlarni yana bir marta takrorlagach, qo'llarini yuqoriga ko'tarib, "Allohim, ularga vazifalarini tushuntirib berganimga o'zing shohid bo'l", dedilar. Bu orada qo'shin ichida bir taraddud boshlandi. Masala tezda ayon bo'ldi. Safdan jiralib Madinaga otlangan Abdulloh ibn Ubay ibn Salul, "Bu yerda o'zimizni o'limga topshirishning nima ma'nosi bor? Hech tushunmadik", deb hayqirar edi. Bunga ham fikrlar ham ortidan ergashdi. Shunday qilib jami 300 ga yaqin kishi qo'shinni tark etdi. Abdulloh ibn Ubay musulmonligini ma'lum qilganidan beri hayt boylab fitna va fasod chiqarishni, shu yo'l bilan mu'minlarga zarba berishni o'ylab yurardi. Mana endi Uhud tog'i etaklarida bir necha barobar ustun kuchga ega Makka mushriklari bilan yuzma-yuz kelinganida musulmonlarning oyog'idan chalish uchun bundan yaxshiroq imkon qayta kelishi mumkin emasligini bildi. Har biri intiqon otashida yonayotgan 3000 kishilik lashkar qarshisida o'ziga bo'ysungan 300 kishini olib qarshi jang maydonini tark etishi hazilakam ish emasdi. 300 kishi degani bor yo'g'i 3000 kishilik musulmonning qo'shinining 3dan 1 degani edi. Bunday bir harakat bilan Abdulloh ibn Ubay qo'shinning bel suyagini sindirgan hisoblanardi. Chunki qolgan 700 kishini qilichdan o'tkazish oson bo'lib qolardi. Ularni bu chirkin qarorlardan qaytarish uchun yonlariga borgan Abdulloh ibn Amr ibn Haram, "Nima qilib qo'yganingni o'zing ham bilasanmi, ey ibn Ubay?" dedi. Ibn Ubay kibr bilan javob berdi. "Ha, ey Abdulloh, ishimni bilib qilyapman. Qurayshning tayyorgarligini va kuchini ko'rib turibsan. Bu yerda qolib o'zimizni o'limga tutib berishimizning nima ma'nosi bor? Men Madinadaligimizdayoq fikrimni aytganman, ammo sizning odamingiz johillarning so'zini biznikidan ustun ko'rdi." Abdulloh ibn Amr hazrati payg'ambarga qarshi bunday yo'l tutish yaxshi emasligini aytib, musulmonlarni bunday og'ir damda tashlab ketishning zararini tushuntirishga urinib ko'rdi. Ammo gaplari ta'sir qilmadi. Shu holda ancha yo'l bosib ulgurishgan edi. Abdulloh ibn Amr endi ularni qaytara olmasligini anglab, bunday deb hayqirdi: "Ey Allohning dushmani, Alloh sizlarni o'z rahmatidan benasib qilsin. Hech ham shubha qilmanglarki, Alloh taolo payg'ambarini sizlarga muhtoj qilib qo'ymaydi." Abdulloh shu so'zlarni aytib ulardan ajraldi va Uhud tog'i tomon yo'l oldi. Uylanganiga endi bir necha soat bo'lgan Hanzala hali tong yorishmay o'rnidan turdi va apil-tapil kiyina boshladi. Yosh kelinchak mashhur munofiq Abdulloh ibn Ubay ibn Salulning qizi edi. Hanzalani to'xtatdi. "G'usl qilishingiz kerak-ku, yoki unutdingizmi?" dedi. "Yo'q, unutganim yo'q, ammo jang boshlanmasdan avval Uhudga borishga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga va'da qilganman. Ketishim kerak." Hanzala qilichini qo'liga oldi va tong qorong'usida Uhud tomon yo'lga ketdi. Muhayriq yahudiy olimlardan edi. Tavrotdan olgan ta'limoti Makkadan hijrat qilgan zot haqiqatda payg'ambar ekanini ko'rsatib turardi. Ammo u Abdulloh ibn Salomga o'xshab, vaqtida payg'ambarga iymon keltirmagan, keyinchalik esa yahudiylarning tazyiqidan qo'rqib musulmon bo'lishga jur'at etolmagan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'shinni olib jangga ketganlardan keyin u endi haqiqatga yuz burishning fursati yetdi degan fikrda bir yerga yig'ilib o'tirgan qavmdoshlarining huzuriga keldi. "Ey yahudiylar, Muhammad Allohning haq payg'ambari ekanini juda yaxshi bilasizlar. Turinglar, borib unga yordam beraylik", dedi. "Bugun shanba, biz hech qayerga bora olmaymiz. Jang ham qilolmaymiz. Buni o'zing ham bilasan, ey Muhayriq, deb javob qilishdi. Muhayriq jahli chiqib baqirib yubordi. Qurib ketsin san shanba kunlaringiz. Qunobi chiqqan holda ulardan uzoqlashdi. Bir necha qarindoshini yig'ib bunday dedi. Ey, butun mol-mulkimni vaqf qilaman. Uni qayerga sarflashni Muhammad ibn Abdulloh hal etadi. Keyin shaxs bilan uyiga kirib qurollarni olib chiqdi. Uhudga yo'l oldi. Jang boshlanmay turib musulmonlarning qarorgohiga yetib keldi. Rasul akramning yonlariga kelib o'zini tanishtirdi va kalima-i shahodatni keltirib musulmon bo'ldi. Jangda shahid bo'lsa butun mol-mulkini vaqf etganini ma'lum qilgach, qo'shinning oldi saflaridan joy oldi. Madinaning Bani Zafar mahallasida yashaydigan Quzmon o'zi musulmon bo'lgan bo'lsa ham qalbdan iymonning mazasini topmagan kishilardan edi. Qo'shin Uhud tog'iga ketganda u uyida o'tirishni afzal bildi. Ertalab ko'chaga chiqqanda bir xotin unga "Sening bizda nima farqing bor?" deb qoldi. Yana bir xotin qo'shimcha qildi. "Sening yurtingga dushman bostirib keladi. Makka'dan kelgan muhojirlar dushmanga qarshi jangga ketadi. Sen bo'lsang, o'zing madinalik bo'la turib xotinlarday uyingda o'tirsang." Quzmon hech narsa demadi, chunki ayollar haq so'zini aytishayotgan edi. U jimgina uyiga qarab kirdi. Qaytib kirdi. Birozdan keyin qurollangan holda chiqdi va Uhud tog'iga yo'l oldi. Qarorgohga kelganida hali jang boshlanmagan edi. Hech kimga bir og'iz so'z aytmay safga qo'shildi. Erta tongda Madinaga kirib kelgan asli madinalik Amr ibn Uqay shaharda g'arib bir holatni sezdi. Hamma tomonda xotin-xalaj, erkaklardan esa asar ham yo'q. Hayron bo'lib bir ayoldan so'radi: "Nimalar bo'lyapti o'zi bu yerda?" Ayol unga qurayshliklar bostirib kelishganini, hamma ularning hujumini qaytarish uchun Uhudga ketganini aytdi. Amr darhol qurolini qo'lga olib yo'lga tushdi. Jang boshlanmay turib Uhudga yetdi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yonlariga kelib, "Bu yerga Qurayshga qarshi jang qilish uchun keldim. Istasangiz avval musulmon bo'lib, keyin jangga kiray. Istasangiz avval jang qilib, keyin islomni qabul qilay" dedi. "Avval musulmon bo'l, keyin jang qil." Amr Rasul akram sollallohu alayhi vasallamning huzurlarida kalima-i shahodat keltirib, islom dinini qabul etdi. Keyin jangchilar safiga qo'shildi. Oradan bir necha soat o'tar-o'tmas, Amr hali bir vaqt namozini o'qishga ham ulgurmay, islom dini buyurgan ibodatlarning hech birini bajarishga fursat topmay, ammo eng martabalisini ado etib, shahidlik sharbatini ichajak va o'zining jannat eshigi oldida ko'rajak. Ikki do'stning duosi. Qo'shin dushmanga qarshi saf tortib turar edi. Sa'd ibn Abu Vaqqos tirsagidan bir kishi turtayotganini payqab yoniga qaradi. "Menga qara", derdi u kishi. "Gapir ey Abdulloh, quloqim senda." Odamlardan xoli bir joyga o'taylik, narroqqa borishdi. Abdulloh ibn Jahsh gap ochdi. "Ko'rib turibsan ey Sa'd, hozir jang boshlanadi. Balki bugun umrimizning oxirgi kunidir. Duo qilaylik deb chaqirdim seni. Avval sen duo qil, keyin men omin deb turaman. Keyin men duo qilaman, sen omin deysan. Roziman ey Abdulloh." Avval Sa'd duoga qo'l ochdi. "Allohim, meni jang qilishga mohir, sarsari bir dushmanga yuzma-yuz qil. U bilan mardonavor savashay. O'zing meni qo'lla, dushmanni yer tishlatay. Qurolini, kiyim-kechaklarini tortib olay." U duo qilganda Abdulloh har namozda tilga olinadigan muborak kalimani qaytarib "Amin, amin" deb turdi. Navbat Abdullohga keldi. "Allohim, jang qilishga mohir, sarsari bir dushmanga yuzma-yuz kelishni menga nasib ayla. Jang qilaylik. U meni shahid etsin. Kiyimlarimni yechib olsin. Burnim va quloqlarimni kessin. Shu holda sening huzuringga boray. Ey bandam, senga nima bo'ldi? Burning, quloqlaring qani?" deb so'raganingda men "Allohim, ularni sening va payg'ambarning yo'lida jang qilganimda kestilar" deb aytay va sen tasdiqla ey Allohim. Abdulloh duosini tugatib, hayajon bilan tinglayotgan do'stiga qaradi. "Ey Sa'd, nima uchun omin demayapsan?" "Omin, omin." Keyin har ikki do'st bir-biriga Alloh subhanahu va taolo huzurida uchrashishni tilab vidolashdi. Dushman saflarida Abu Sufyon nima qilib bo'lsa ham Abu Bani Abduddorni musulmonlarga qarshi gichgizlash kerak degan o'y xayol bilan band edi. Ularga qarata Badrda nimalar qilib qo'yganingizni, Qurayshni qanday sharmanda etganingizni hamma ko'rdi. "Bu gal ham shunday qiladigan bo'lsangiz, oldindan to'g'ni bizga bering. Bu sharafli ishni harom qilmang" dedi. Bu gapdan Bani Abduddorning jahli chiqdi. "Hali jang boshlansin, bizning nimalarga qodir ekanligimizni o'shanda ko'rasizlar. To'q ko'tarishga loyiqmizmi, yo'qmi, birozdan so'ng ma'lum bo'ladi" deyishdi qizishib. Ibn Abu Sufyonning maqsadi ularga ham aynan shu gapni gapirtirish edi. Bu orada Quraysh xotinlari dovul chalib qo'shiq ayta boshlashdi. "Olg'a ketar bo'lsangiz, poyondozlar to'shaymiz. Bilingki, biz qochoqmas, g'oliblarni xushlaymiz. Olg'a otilib chiqing. Sizga quchoq ochaylik. Suyib erkalagancha qo'ynimizga olaylik. Ammo agar qaytsangiz, sevish yo'q deb aytamiz. Sizdan ayri soqqabosh, bizlar uyga qaytamiz. Abu Sufyonning xotini Hind boshchiligidagi bu xotinlar hozirdanoq urushni olovlantirish vazifalarini keragidan ortiq darajada ato etishga kirishgan edi. Qo'shinning old tomondan suvorilar o'rin olishdi. Ularga Xolid ibn Valid qo'mondonlik qilardi. Chap tomondagi qismi mashhur Abu Jahlning o'g'li Ikrima boshqalardi. Abu Sufyon bosh qo'mondon sifatida qo'shinning o'rtasida turdi. Yakkama-yakka olishuvlar. Jangga hamma tayyor bo'ldi. Quraysh qo'shindan Talha ibn Abu Talha o'rtaga chiqib baland ovoz bilan musulmonlarga xitob qildi. Biz o'lsak, jahannamga ketar emishmiz. Siz o'lsangiz, jannatga emish. Qani ichingizdan jannatga ketishni yoki meni jahannamga yuborishni xohlovchi mard bo'lsa chiqsin o'rtaga, bir jang qilaylik. Talha bir necha daqiqa oldin Abu Sufyon kishilagan Abduddor o'g'illaridan edi. U maydonda ko'p kutib qolmadi. Islom lashkari safidan bir yigit chiqib, uning qarshisiga keldi. Kimsan o'zing? Abu Tolibning o'g'li Aliman. Hazrati Ali chiqishini kutmagan Talha esankirab qoldi. Birinchi hujum qilgan kishi yengadi degan o'y bilan qilichini ko'tarib raqibiga tashlandi. Hamlasi natijasiz qoldi. Navbat Hazrati Aliga keldi. Bilagi quvvatga to'lgan Hazrati Ali qilichini havoda 1-2 o'ynatdi-da Talhaning ustiga tushirdi. Birinchi hamladayoq bir sondan judo bo'lgan Talha yerga yiqildi. Jon achchig'ida bo'g'zidan otilgan faryod Uhud tog'lariga sado berib ulgurmasdan musulmonlarning takbirlari atrofni larzaga keltirdi. Hazrat Ali ikkinchi marta yana qilich tushirmoqchi bo'lgan edi, ammo raqibi yolvorishga tushdi. Alloh haqqi, qarindoshchilik haqqi, urma ey Ali. Havoga ko'tarilgan qilich bu safar sekin pastga tushdi. Hazrat Ali orqasiga qaytib safga qo'shildi. Nega yana qilich solmading ey Ali? U Alloh haqqi va qarindoshlik haqqi qasam ichdi. Boshqa qo'l ko'tara olmasdi. Maydonga yana bir otilib chiqdi. U Talhaning akasi Usmon edi. Musulmonlardan Hamza ibn Abdulmuttolib davraga tushdi. Hazrati Hamza ilk hamladayoq raqibining qo'lini chopib tashladi. Ikkinchi urushida Usmon yerga yiqildi. Favvoraday otilib chiqqan qon ichra Usmonning ichki a'zolari ko'rinib turardi. Shundan so'ng Abduddor o'g'illari ketma-ket maydonga tushishdi. Lekin hammasi musulmon jangchilar poyida yer tishlab qolaverishdi. Eng oxiri Talhaning o'g'li Musofi o'rtaga chiqib raqib istadi. Qarshisiga chiqqan Osim ibn Sobit, "Mana senga, ol buni, ey Abu Axloqning o'g'lidan", deb bir o'q otdi. O'q xatosiz nishonga tegdi. Musofi yerga cho'zildi. Qurayshdan bir necha kishi chopa kelib, ularni maydondan olib chiqishdi. Bir soat avval o'ldirilgan erining o'limidan o'ziga kelolmay turganining ustiga o'g'lining ham o'lib borishi Sulofaning yongan yuragini kul qilib yubordi. Sulofa Quraysh xotinlariga qo'shilib Uhudga kelgan edi. U chalajon o'g'lining boshini tizzasiga qo'ydi. "O'g'lim, kim seni bu holga soldi?" Jon talvasasida tipirchilayotgan vujuddan xirillagan ovoz eshitildi. "Bilmayman kimligini, lekin Abu Aqlohning o'g'li" deganday bo'ldi. Sulofa qon to'lgan ko'zlarini osmonga qarab "Osim ibn Sobit" deb g'o'ldiradi. Shu topda ayol urg'ochi arslonga o'xshab baq bo'kirib yubordi. "Endi mendan ko'rasan Osim. Butun tangrilar nomiga qasamki, sening bosh chanog'inga sharob qo'yib ichmagunimcha dunyo menga harom bo'lsin." Bu so'zlarni aytganicha jon taslim qilgan o'g'lining boshini yerga qo'yib o'rnidan turdi. "Keyin Osim ibn Sobitni o'lik yoki tirik holda menga topshirgan kishiga 100 ta tuya beraman. Bilib qo'ying ey Makka ahli", deb baqirdi. Bu ovoz ayol kishining emas, yarador qoplonning narasiga o'xshardi. Dahshatli edi. Alanga bo'lib yonayotgan yurakdan chiqayotganligi bilinib turardi. Bir payt Rasul akram sallallohu alayhi vasallam qo'llardagi qilichga ishora qilib, "Haqqini berish sharti bilan bu qilichni mendan kim oladi?" deb atrofga nazar soldilar. Men olaman yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam." Bir necha kishi qilichni olish istagini bildirdi. Xohlovchilar orasida Hazrati Abu Bakr, Hazrati Umar, Zubayr ibn Avvom, Sa'd ibn Abu Waqqos va boshqa mashhur kishilar bor edi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning ovozini eshitmaganday, "Haqqini berish sharti bilan bu qilichni mendan kim oladi?" deyishdan to'xtamas edi. 2-3 marta men olaman yo Nabiyalloh degan Zubayr ibn Avvom yana orzuiga yetisha olmadi. "Ey Allohning payg'ambari, bu xilichining haqqi nima ekan?" Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bu savolni bergan kishiga qarab bunday xitob qildilar: "Ey Abu Dujona, bu qilichning haqqi egilib bukilib qolguncha qadar dushman boshida o'ynatmoqdir. Unday bo'lsa, haqqini ado etish sharti bilan bu qilichni menga berishingizni so'rayman, yo Rasululloh." Rasul akram sallallohu alayhi vasallam qilichni unga uzatdilar. Abu Dujona qilichni olgach, belidagi qizil lattani yechib boshiga o'radi. Ilgaridan muhim janglarda boshiga qizil latta bog'lab kirish unga odat bo'lib qolgan edi. Keyin safdagi o'rnini egalladi. Yakka-mekka olishuv tugab, endi jangning asosiy qismi boshlanayotgan edi. Har ikki tomon ham birdaniga hamlaga o'tdi. To'qnashuv boshlanishi bilan Abu Dujona qilichini ko'tarib, mag'rur bir yurish bilan dushman safiga qarab yo'l oldi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam jang maydonida bo'lsa ham uning bu yurishiga munosabatlarini bildirdilar. Bunday yurish Alloh taologa xush kelmaydi, lekin jang maydonida bundan mustasno. Bu gapdan Abu Dujona xabarsiz edi. Zero u haqqini ado etish uchun olgan qilichini dushman ustida o'ynatish bilan band edi. U bor kuchi bilan yo Alloh deb qilich solar, urganini yo o'ldirar, yo jangga yaroqsiz holatga keltirar edi. Boshda qizil bog'ich, ko'zlarida o't chaqnab dushmanga larza solgan bu pahlavon qo'shinning bir tomonidan kirib, ikkinchi tomondan chiqdi. U dovul chalib qo'shiq aytayotgan xotinlar turgan chaylaga keldi. To'satdan ovozi boricha baqirib, jangchilarni g'alayonga keltirmoqchi bo'layotgan Abu Sufyonning xotini Hindga ko'zi tushdi. Abu Dujonani ko'rgan xotinlar qocha boshlashdi. Hind ham jon talvasasida xotinlarga ergashib qochayotganida Abu Dujona uni quvib yetdi va boshiga qilich ko'tardi. Ammo qilich havoda ko'tarilgancha qolib, Abu Dujona taqqa to'xtadi. Rasulullohning qilichlarini bir xotinning qoni bilan bulg'amayman degan andisha uni bu ishdan qaytargan edi. Boshida o'ynab turgan qilichdan joni halqumiga kelib baqirib qochayotgan Hind "Hozir tushadi, hozir tushadi" deb turganda qilichdan darak bo'lavermagach, chuqur nafas olib orqasiga qaradi. Uzoqda boshiga qizil bog'ich o'ragan odamning qaytib kelayotganini ko'rib, yangidan dunyoga kelganday suyunib ketdi. U shu alfozda endi har tomonga tum taraqay bo'lib qochayotgan jangchilarga qarab, "Hayr sizga ey Abduddor o'g'illari, hayr sizga lashkarning orqasidan qochganlar, uring dushmanni, kesing, to'rg'ang, o'ldiring ularni" deb baqirardi. Keyin yonidagi xotinlarga jo'r bo'lib she'r o'qishga tushdi. "Olg'a ketar bo'lsangiz, poyondozlar to'shaymiz, bilingki biz qochoqmas, g'oliblarni xushlaymiz." Hind aytayotgan sher jangchilarning faryodlari ummoniga qo'shilib yo'q bo'lib ketar, hech kimga ta'sir qilmas edi. Jon asrash qayg'usida har tomonga qochayotgan jangchilar uning sherini eshitadigan holatda emasdilar. Abu Dujona yana maydonga tushib, birin-ketin dushmanni yer chilatayotganini ko'rib, Zubayr ibn Avvom o'zicha Rasululloh qilichlarini u odamga berganlaridan ming bora haq ekanlar dedi-da, o'zi ham jangga kirishib ketdi. Yetti qizini Jobirga qoldirib, vasiyat qilgan va ertaga shahid bo'lishdan umidvorman degan Abdulloh ibn Amr ilk to'qnashuvdayoq mushrikning zarbasidan qulagan, shahodat sharbatini ichgan edi. Uhud tuprog'ida ilk shahid Abdulloh ibn Amr bo'ldi. Bir kun avval Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, "Siz meni mana shu chuloq oyoqlarim bilan jannatda oqsoqlanib yurishimni xohlaysizmi?" degan Amr ibn Jamuh ham shahid bo'ldi. Uning qurollanib yo'lga chiqishidan avval, "Allohim, bu yerlarga yana qaytib kelishga yo'l qo'yma" deya qilgan duosi ham shu tariqa ro'yobga chiqqan edi. Bu orada Hamzala ibn Amr ham jang maydonida Abu Sufyonga duch kelib, quvonchdan ko'zlari chaqnab ketdi. Bunday fursatni osonlikcha qo'lga kiritib bo'lmasdi. Uni o'ldirish jangga nuqta qo'yishdek gap edi. Qolaversa, musulmonlarning eng katta dushmanini yo'q qilish sharafiga muyassar bo'lardi. U vaqtni qo'ldan boy bermay hujumga o'tdi. Abu Sufyon mingan otning oyog'iga bir qilich solgan edi, ot yerga cho'kdi. Abu Sufyon sakrab turib jangga kirishdi. Goh u, goh bu hamla qilib yakka-mekka olishuv bir necha daqiqa davom etdi. Nihoyat Hamzala bor kuchini to'plab bir qilich soldi. Abu Sufyon qulab tushdi. Hamzala darhol uning ustiga tashlanib yerga bosdi. Bir qo'li bilan soqolidan tutamlab, ikkinchi qo'li bilan qilichini tutdi. Oyoqlari ostida jon holatda tipirchilayotgan Abu Sufyon hayotdan butunlay umidini uzgan edi. Qalbi quvonchga to'lib ketgan Hamzala qilichini osmonga ko'tardi, lekin raqibining boshiga tushirishga ulgurmadi. Avvaliga joyida qattiq bir sapchib tushdi. Keyin vujudini boshdan oyoq kesib o'tgan bir og'riq his etdi. Shundan keyin esa shundoqqina yon boshidan chiqib kelib atrofini o'rab olgan g'oyatda go'zal, xush, yoqimli mavjudotlarni ko'rdi. Ular Hanzalaning qo'llaridan tutib, seni olib ketgani keldik, Hanzala. Sen oxirgi nafasinggacha Alloh va Rasuliga bergan so'zingga sodiq qolding. Endi esa Rabbing va'da qilgan jannatga noil bo'lish vaqti keldi. Ammo avval seni chiroyli bir shaklda yuvintiramiz, deyishdi. Hanzala ularga hali jang tugagani yo'q-ku, meni qayerga ketaman, deya olmadi. Ortiq so'z aytishga quvvati qolmagan edi. Badandan otilib chiqayotgan qonga qo'shilib darmoni ham ketgan edi. Oxirgi nafasini berib o'zini malaklarning qo'liga topshirdi. Shaddod ibn Asvad Hamzalaning bag'riga urgan qilichini sug'urib oldi. Shundan so'ngra yerda cho'zilayotgan safdoshiga qo'lini uzatib, "Tur o'rningdan, ey Abu Sufyon", dedi. Hayotdan butunlay umidini uzgan Abu Sufyon endi onadan tug'ilgan odamday bo'lib o'rnidan turdi. O'limdan qaytganiga sira ishongisi kelmasa-da, sevinchi ichiga sig'masdi. "Juda ham paytida kelding, ey Shaddod", dedi u. "Lot haqqi qasam ichib aytamanki, hayotdan umidimni kesgan edim. U meni qo'yday so'ymoqchi bo'ldi. Vaqt ziqligi uchun Shaddod yana jangga kirishib ketdi." Abu Sufyon oyog'i ostida holsiz yotgan Hanzalaga kin va nafrat to'la ko'zlari bilan qarab, "Kim kimni yakson qilganini ko'rdingmi, ey bechora?" deb g'o'ldiradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amakilari Hamza va jiyanlari Ali, Alloh ulardan rozi bo'lsin, dushmanning dodini berib jang qilishardi. Sa'd ibn Abu Waqqos, Zubayr ibn Avvon, Miqdod ibn Asvad singari pahlavonlar jang maydonida arslondek hamla qilib, raqiblarini yer bilan yakson qilib etishardi. Ayniqsa Sa'd ibn Abu Waqqos jangga atay mohir, sarsari dushmanlarini tanlab olar, ularga birin-ketin yer chizlatganidan quvonchi ichiga sig'mas edi. Maydonda halok bo'lganlarning aksariyati mushriklar edi. Xotinlarga kalaka bo'lishdan orlanib, Uhudga kelgan Quzmon munofiq bo'lsa-da, etchilik bilan qilich o'ynatib, oldidan chiqqan har bir raqibini yer chizlatar, o'zining haqiqiy jangchi, mohir qilichboz ekanini ko'rsatar edi. Quraysh qo'shini kelganida pushaymon bo'la boshlagan bir holat yuzaga keldi. Suvoriylar qo'mondoni Xolid ibn Valid g'alaba qozonishning birdan-bir yo'li musulmonlarga orqa tomondan hujum qilish degan qarorda qo'l ostidagi otliqlarni orib, tog'ning orqa tomoniga qarab yo'l oldi. Ammo aynan so'qmog'iga kelganda musulmonlar avvaldan tadbirini ko'rib, bu yerga 50 nafar o'qchi qo'yganlarga guvoh bo'ldi. U otliqlar bilan orqasiga qaytdi. Lekin negadir u yerdan uzoqlashgisi kelmay, o'sha atrofda aylanib yurdi. Quraysh qo'shini allaqachon tarqalib keta boshladi. Asta-sekin tarqalib keta boshladi. Ba'zilar jon saqlash ilinjida allaqachon Makka yo'lini tutgan edilar. Badrdagidek bu gal ham g'alaba madinaliklar tomonida ekani aniq bo'lib qoldi. Xolid ibn Valid 700 kishilik bir guruhning 3000 kishilik qo'shin oldiga solib quvishini hech ham aqliga sig'dira olmasdi. Buning ustiga 3000 kishilik qo'shin mudofaa uchun emas, qasos olish uchun kelgan edi. Xolid qochayotganlarni nafrat bilan kuzatib turar, lekin hamon jang maydoniga kirmasdan payt poylar edi. Aynan so'qmog'ida soqchilik qilayotgan guruh ortiq joylarda tura olmay qoldi. Chunki endi jang nihoyasiga yetay deb qolgan, sheriklari maydonda o'lchi yig'ishga tushib ketishgan edi. To'satdan kimdir, "Ketdik. Biz ham o'lja yig'amiz. Nega qarab turibmiz? Jang tugadi-ku", dedi. Soqchilarning boshlig'i Abdulloh e'tiroz bildirdi. "Rasulullohdan buyruq kelmaguncha bu yerdan qimirlamaymiz. Buyruq kelishiga hojat yo'q. Jang tugadi. Qara, dushman qochyapti. Qotsa ham buyruqsiz bu yerni tashlab ketish yaxshi emas. Qarab ko'rib turibsanki, hamma o'lja yig'yapti. Bunga bizning ham haqqimiz bor. Sizlar Rasulullohning amrini oyoq osti qilyapsizlar." "Yo'q, oyoq osti qilganimiz yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jang tamom bo'lguncha bu yerda soqchilik qilishni istagan edilar. Mana vazifamizni ado etdik." Munozara uzoq davom etsa, pastdagi o'lchadan quruq qorishlari turgan gap edi. Darhol pastga ena boshlashdi. Abdulloh ibn Jubayr yonida qolgan bir necha hamrohi bilan shu yerda soqchilikni davom ettirmoqchi bo'ldi. Chunki ular turgan joy jang maydonining qoq tomiri sanalardi. Lekin bunday muhim bir nuqtada 4-5 kishi bilan hech narsa qilib bo'lmasdi. Ketganlar jang maydoniga hali yetmay, soqchilikka kelgan qolganlardan bir kishining "Eyvoh, tamom bo'ldik" degan faryodi quloqlarini qomatga keltirdi. Hammalari birdaniga orqaga qayrilib ne ko'z bilan ko'rishsa, Xolid ibn Validning boshchiligidagi suvoriylar bostirib kelishardi. To'qnashuv mo'minlarning mutlaq mag'lubiyati bilan tugab, bir necha daqiqadan keyin ulardan faqatgina jonsiz jasadlar qolishi tayin edi. O'lim haq, ammo Abdulloh ibn Jubayrni boshqa narsa qiynardi. U va qo'l ostidagi soqchilar Rasuli Akramning "Mendan buyruq kelmaguncha shu yerdan qimirlamanglar" degan amrlariga itoatsizlik qilishdi. Ertaga buning hisobini kim beradi? Kim javob beradi bunga? Ammo vaqt ziq, otliqlar bostirib kelishayotgan edi. Abdulloh hamrohlariga baqirdi. O'q otinglar, u yoylardan ketma-ket o'q uza boshlashdi. Biroq o'q bilan ularni qaytarish imkonsiz. Mo'minlar qilichlarini qindan sug'urishdi. To'qnashuv qizib ketdi. Mohir jangchi, usta qilichboz Xolid ibn Valid askarlariga 4-5 kishi bas kela olarmidi? Holbuki yolg'iz Xolidning o'zi ularning hammasini yengishi mumkin. Abdulloh Abu Jahlning o'g'li Ikrimaning qilichi ostida jon berar ekan, hamrohlari umidsiz bir holda qarshilik ko'rsatishardi. Oradan bir necha daqiqa o'tib, qilichlarning jangir-jungiri tindi. Otliqlar shaxt bilan pastlikka qarab tushib borishardi. Orqalarida ilmi teshik bo'lib ketgan jonsiz jasadlar qolayotgan edi. Ey Quraysh, qochmang, orqaga qayting. Bu ovozni eshitib musulmonlar ham, qochayotgan mushriklar ham orqaga qarashdi. Yuqoridan Xolid boshchiligidagi otliqlar yopirilib kelishardi. Orqa tomondan qilingan bu hujum musulmonlarni dovdiratib qo'ydi. Birpasda jangdagi vaziyat o'zgarib, mushriklar foydasiga hal bo'lgan edi. Musulmonlar ikki tomonlama qurshovda qolishdi. Bir yigit bo'kirgancha musulmonlar ustiga bostirib kelardi. Bittadan emas, podaday bo'lib kelinglar, hammangizni so'yib tashlayman, derdi u. To'satdan oldiga chiqqan, boshiga qizil latta tang'igan jangchini ko'rib, qilichini havoga ko'tardi. Yakka-yakka jang uzoqqa cho'zilmadi. Boshini tang'ib olgan jangchining shiddatli zarbasidan haligi maqtanchoq yigitning vujudi ikkiga bo'lindi. Ketidan Abu Dujona Rasulullohning qilichini ana shunday o'ynatadi, degan ovoz eshitildi.